la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Săptămâna trecută Tiraspolul cerea din nou Moscovei și comunității internaționale să recunoască independența regiunii transnistriene. Moscova nu a reacționat oficial. La Chișinău, Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe, declară Europei Libere:
această solicitare nu este nimic nou, întotdeauna noi au făcut același apel. De fapt, este o sfidare la procesul de reglementare în formatul 5+2.
Ce unește și ce desparte cele două maluri ale Nistrului?
Tiraspol joacă după anumite scenarii bine scrise la Moscova și, de fapt, la momentul actual, regiunea transnistriană cred că este condusă mai degrabă de Dmitri Rogozin prin telefon și nu de actualele autorități.
Și cam fiecare marți, rubrica Cu e frică de NATO. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Senatorul american republican Robert Corker a declarat astăzi, în cadrul vizitei sale în Moldova, că interesul Statelor Unite pentru această regiune nu este o reacție pe termen scurt față de recentele evenimente din Ucraina, ci o schimbare de atitudine a politicii americane față de estul Europei. Statele Unite sunt ferm angajate să promoveze democrația în Republica Moldova. Ne vom ajuta prietenii și aliații din regiune, a spus senatorul american. Potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, Nicolae Timofti și senatorul american au mai vorbit despre diferendul transnistrian, evoluțiile din mass media din Republica Moldova și cooperarea economică, inclusiv cea energetică, între Moldova și Statele Unite. Într-un interviu cu site-ul noi.md, președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin a declarat că partidul său nu este împotriva Uniunii Europene, dar este, cităm, categoric împotriva acordului cu Uniunea Europeană. În opinia liderului comuniștilor, acordul ar submina suveranitatea Moldovei și ar închide definitiv șansa de a se integra Uniunii Vamale, dominată de Rusia, pe care comuniștii o susțin, cităm, categoric. Voronin spune că aderarea la una sau alta dintre Uniune ar trebui să fie rezolvată prin referendum. Vicepreședintele american Joe Biden a promis sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, care luptă pentru viitorul ei. În drumul către viitor, a spus vicepreședintele american, ucrainienii nu sunt singuri. Și, deși sunt mulți care doresc o Ucraina sfâșiată, ea este și va trebui să rămână o țară unită. Joe Biden a mai spus și că a venit vremea ca Rusia să-și îndeplinească angajamentele luate la Geneva săptămâna trecută și să pună capăt crizei din estul Ucrainei. Nu vom permite să fie un proces fără de sfârșit, a declarat Joe Biden. No nation should threaten its neighbors. Nicio națiune nu trebuie să-și amenințe vecinii masând trupe la graniță. Cerem Rusiei să-și retragă aceste forțe, a cerut vicepreședintele american. Premierul interimar de la Kiev, Arseni Yatseniuk, a declarat că alegerea președintelui Ucrainei va trebui să aibă loc așa cum s-a plănuit și că țara sa are nevoie de un președinte legitim, un scenariu pe care, cităm, Rusia nu-l dorește. Mediatorul șef din partea OSCE pentru Ucraina a anunțat că a avut convorbiri constructive cu liderii separatiști proruși care ocupă clădirile publice din Donetsk. Cu toate acestea, el nu a reușit să-i convingă pe activiști să se dezarmeze și nici să părăsească clădirile pe care le ocupă, așa cum se cere în înțelegerea de la Geneva, la care s-a ajuns săptămâna trecută pentru deescaladarea situației. Diplomatul OSCE a avut ieri întrevederi și cu separatiștii proruși din Sloviansk. Activiștii proruși ocupă clădiri publice ale administrațiilor în 10 ore. Majoritatea din estul Ucrainei. Rusia i-a interzis astăzi liderului comunității tătare pro-Kiev din Crimea să intre vreme de 5 ani în peninsula anexată de Rusia, a anunțat astăzi legislativul de la Simferopol. În declarație se spune că lui Mustafa Jamilev i s-a înmânat oficial interdicția de a reveni în Crimea după ce trecuse în Ucraina propriu-zisă din teritoriul anexat de Rus luna trecută.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și un reportaj proaspăt de la Doroscaia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
o săptămână, Sovietul Suprem de la Tiraspol cere a Rusiei să recunoască independența regiunii transnistriene. Apelul a fost aprobat în unanimitate și expediat președintelui Vladimir Putin, Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova, Națiunilor Unite și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Oficial, Rusia nu a reacționat. O zi mai târziu, însă, într-o discuție organizată la televiziune cu publicul, președintele rus Vladimir Putin declara, între altele, că oamenii din regiunea transnistriană, citez, ar trebui să aibă dreptul să-și decidă singur soarta și sugera că dialogul privind viitorul regiunii ar trebui intensificat. Reacția oficială a Chișinăului a fost, pe de altă parte, rapidă și de condamnare. Iar Valentina Ursu a continuat astăzi discuția pe tema acestei cereri cu Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe.
Pe fundalul crizei din Ucraina, cum s-ar explica această solicitare a Tiraspolului să adere la Federația Rusă?
Această solicitare nu este nimic nou. Întotdeauna ei au făcut același apel. De fapt, este o sfidare la procesul de reglementare în formatul 5+2 și contravine exact principiilor de soluționare. Suntem în așteptarea unui răspuns oficial din partea Federației Rusă, fiindcă cel mai recent mesaj pe care l-a transmis oficial de la Moscova este că ei respectă înțelegerile în formatul 5+2 și respectă identificarea care unii soluții bazate pe principiul suverenității și integrității teritoriale Republicii Moldova.
Cușul politic despre care ar trebui să se discute în cadrul acestui proces de negociere în formatul 5+2 este respins de către partea tiraspoliană. Poate fi găsit un compromis în cadrul acestui format referitor la o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
Deocamdată formatul 5+2 este unicul format care poate real veni cu soluții. Un alt format mai bun nu a fost invitat, sigur că în paralel cu contactele bilaterale care au loc regulat la nivelul negociatorilor. Dar pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să înțelegem că acest format de negociere a avut o agendă prestabilită, convenită de către toți participanți să discute toate cele trei coșuri. Discuțiile privind la cel de-al treia coș, privind la soluționarea politică, nu au loc din cauza opoziției Tiraspolului și susținută inclusiv de un alt participant în negociere. Și în acest sens, sigur că noi ce am putea să ne așteptăm este ca, în primul rând, toate subiectele legate de statutul regiunii transnistriene să fie discutate în acest format și ulterior, după ce aceste discuții vor avea loc, ca parte a procesului de soluționare să fie stabilite. Ori inițiativa recentă a autorităților de la Tiraspol, adresarea respectivă către Federația Rusă, nu este altceva decât o încercare de a folosi situația de regiune într-un fel pentru a obține o anumită recunoaștere pe care ei o așteaptă de mai mulți ani, care a fost de mai mulți ani respinsă de către toată comunitatea internațională, inclusiv de către Federația Rusă.
După ce Moscova a propus un plan de soluționare a crizei transnistriene, planul COSAC, nu s-a mai vorbit despre un alt proiect de statut pentru regiunea transnistriană. Ar exista acest proiect de statut?
De ce nu? S-a vorbit de foarte multe ori, cu fiecare ocazie s-a menționat și acest proiect de soluționare politică este permanent pe masa de discuții și a fost promovat de către Chișinău, și anume oferirea unei autonomii largi în componența Republicii Moldova. Pe cursul negocierilor în acest format 5+2, de când el s-a lansat, întotdeauna Chișinău a avut o poziție foarte clară, o autonomie largă în componența Republicii Moldova. Deci orice soluție a acestei probleme trebuie să aibă la bază principiul integrității teritoriale Republicii Moldova. Deci orice ofertă de soluționare a acestei probleme implică integritatea teritorială Republicii Moldova.
Dar chiar reprezentanții Federației Rusie, și se pare că chiar pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Rusie era acea solicitare din partea Moscovei de la anularea acelei legi adoptate de către Parlament în 2005 referitor la soluționarea problemei transnistrene.
În 2005, Parlamentul atunci a adoptat două declarații, una privind obiectivul strategic a politicii interne și externe integrarea europeană și doi privind reintegrarea țării problematica transnistreană. Deci anume la acea declarație mă și refeream. Cu privire la lege care a fost votată, ea a fost o soluție prezentată pe atunci pentru această problemă. Sigur că acum discuțiile au loc într-un format mai extins și abordarea noastră în procesul de negociere este fixată în principii de soluționare care au fost convenite și într-o agendă de negociere care a fost iarăși convenită. Poziția noastră se menține a fi aceeași și este important ca orice soluție a problemei transnistriene să fie decisă în baza principiului suverenității și integrității teritoriale Republicii Moldova în acest format de 5+2.
Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe, intervievat de Valentina Ursu. Interviu integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce unește și ce desparte cele două maluri ale Nistrului, i-a întrebat Europa Liberă pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
Suntem de generație veche, am făcut școala în URSS și am fost foarte apropiați de ruși. Singurul vector benefic pe care îl văd este numai spre Rusia. Dacă îi vom întoarce spatele, va fi o catastrofă. Cine are nevoie de noi așa săraci și fără industrie?
Отвернемся от России, это катастрофа будет.
Все-таки мы будем с Россией и никогда мы не будем с Молдовой.
Totuși vom fi cu Rusia și niciodată cu Moldova. Pur și simplu nimeni nu vrea să anticipeze evenimentele și să intre în conflict.
Вызывает какой-то конфликт.
Занимаюсь спортом, когда мы встречаемся с командами с Молдовы.
Fac sport când ne întâlnim cu echipele din Moldova, din Chișinău, Bălți și din alte orașe, nu simțim nicio deosebire esențială, pentru că ne întâlnim deja de 8 ani și ne-am deprins unii cu alții. Cu alte echipe de peste hotare, de exemplu din Rusia sau Ucraina, ne întâlnim rar, pentru că Rusia este departe de noi, inaccesibilă.
Rusia este foarte departe de noi și inaccesibilă.
Eu știu că toată lumea e pentru Rusia și că în Transnistria și foarte mulți oameni și Moldova la fel vor să adere la Rusia. Bună oară, toată lumea de la noi pleacă la muncă în Rusia și nu în țările Uniunii Europene. Acolo salariile sunt mai mari și nu au neînțelegeri la nivel cotidian. Nu există nimic care să apropie Chișinăul și Tiraspolul. Ei optează pentru Uniunea Europeană, iar la noi populația practic 100% vrea în Rusia. Cred că ceea ce ne desparte este anume faptul că Chișinăul, Moldova, vrea în Uniunea Europeană. Știu că tarifele la gaze și alte servicii în comun la ei sunt mai mari decât la noi.
Și care este părerea celor de la Chișinău? Ce unește și ce desparte cele două maluri ale Nistrului, a întrebat corespondenta Europei Libere Ala Ceapai, mai mulți trecători.
Suntem un popor, probabil. Asta e principalul care ne unește.
Ne-ar uni ceva prietenie.
Ne apropie un trecut oarecum comun pe care l-am avut până în 92.
De fapt, reprezentăm același stat, deși pentru ei cred că mai puțin contează cui aparțin, de fapt.
Istorie, suntem români, moldoveni, adică o națiune, o limbă, o cultură avem. Întrebarea ar fi corect și ne disparte de dânșii. Ne disparte că politica rușilor a fost mai mult acolo concentrată, adică în a deznaționaliza populația, mai mulți ruși au fost aduși. Minusul moldovenilor este care trăiesc acolo, nu și dau stăruința ca să apere interesele noastre.
Și dacă rușii, de exemplu, ar veni și le-ar spune că da, uite, îți garantezi un viitor mai bun, poate el, fără ca să se gândească, ar accepta, pentru că nu ar avea o alternativă viabilă din partea Moldovei.
Vectorul orientării externe e cel care ne desparte?
Da, desigur. Din câte înțeleg, noi ne orientăm către Uniunea Europeană, însă ei posibil că sunt orientați spre Uniunea Vamală, fapt care consider că ar fi o greșeală, o eroare, pentru că Uniunea Vamală pur și simplu nu există pe hârtie.
Ne desparte realitatea de astăzi și faptul că eu trăit într-o societate închisă mult timp și, mă rog, parcă am descreierați din partea noastră a Nistrului.
Atitudinea cetățenilor de acolo e oarecum prietenoasă față de cetățenii de pe malul drept?
Mai degrabă este una puțin prietenoasă.
Și voci de pe străzile Chișinăului consemnate de corespondenta noastră Ala Ceapai. Cât de realistă este cererea de recunoaștere a independenței regiunii transnistriene făcută de Tiraspol săptămâna trecută? Colega noastră Lina Grâu l-a întrebat pe expertul din Chișinău de la Centrul de Analiză și Constanță Politică Politicon, Ion Tăbârță.
Este una foarte fezabilă. Pentru toată lumea este știut că Tiraspol nu joacă independent. Tiraspol joacă după anumite scenarii bine scrise la Moscova și, de fapt, la momentul actual, regiunea transnistriană cred că este condusă mai degrabă de Dmitri Rogozin prin telefon și nu de actualele autorități. Când era Smirnov, totuși lucrurile stăteau puțin altfel. Șefciuc a avut o anumită libertate de manevră în primul anul său de mandat, de fapt când el și s-a întâlnit cu Filat la fotbal, la teatru, pe la Muntele Athos, însă odată cu revenirea lui Vladimir Putin la conducerea Kremlinului, la Moscova, toată independența, toată autonomia lui Șefciuc s-a terminat și este evident că dacă înainte regiunea transnistriană era, hai să spunem, o pârghie de presiune asupra Republicii Moldova, acum deja devine și o pârghie împotriva statului ucrainean. Se dorește de a face conexiune dintre Crimeea și regiunea transnistriană, iar mai nou estul Ucrainei, ne referim la așa numită Republică Populară Donetsk, ca prin anumite referendumuri să creeze anumite entități separatiste, ca ulterior aceste entități cu anumite guverne marionete să fie în totalitate supuse Federației Ruse. Și se merge, fie că este scenariul federalizării, dar trebuie să înțelegem că va fi o federalizare de genul celei din memorandumul COSAC, adică se va dori ca centrul administrativ, fie că este Chișinău, fie că este Kiev, să fie blocat de alte centre regionale. În așa mod, aceste centre, fie că este Donetsk, fie că va fi Tiraspol, să blocheze anumite politici, în special europene, atât a Kievului, cât și a Chișinăului. Ori se va merge pe versiunea și mai hard, aceste teritorii vor fi alipite după modelul Crimeei.
A fost Ion Tăbârț, expert al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politico. Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, în vizită la Chișinău, senatorul american Bob Corker, membru al Comisiei de Politică Externă din Camera Superioară a Congresului. Până atunci, în minutele următoare, cu e frică de NATO?
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Recent, Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm a publicat un studiu comparativ despre bugetele de apărare din mai multe state, inclusiv Moldova. Un studiu care, de fapt, relevă ceea ce se cunoaște de mai multă vreme, că Republica Moldova cheltuiește pentru armate mai puțin decât oricare alt stat din regiune, din Europa, indiferent dacă are statut de țară neutră sau nu. L-am întrebat pe expertul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău, Iurie Pântea, specializat pe probleme de securitate, dacă criza ucraineană ar fi trebuit deja să determine o schimbare de strategie în acest sens la guvernul de la Chișinău.
Cheltuielile militare ale Republicii Moldova sunt în general în afara oricăror critici. Ele nu asigură absolut nimic, decât pur și simplu existența unor ostași în uniformă și cu foarte puțin pregătirea lor militară. Bugetul militar pentru anul viitor, din câte eu țin minte, sau pentru anul ăsta, este la vreo 360 de milioane de lei.
Da, 307 milioane de lei.
Da. Păi asta și constită cele 24 de milioane de lei. Deci asta este toate cheltuielile la apărare. Și dacă noi ne uităm la procurări, acolo sunt procurări mai mult de servicii, de alimente, de echipamente, de astea, etc. Dar deloc nu sunt procurări în armament. Practic, noi nu cumpărăm, noi nu avem echipamente cât de cât procurate, nu știu, ultimii 15 ani. Procurări de muniții chiar, Republica Moldova, eu cred că s-a uitat cineva, dacă mai este vreun martor, că ultima dată am procurat niște muniții. Eu nu vorbesc despre mitraliere, pistoale, pușcă lunetă, cu atât mai mult despre ceva echipament blindat sau altceva mai performant.
Dar spuneți-mi, noi avem acum o situație concretă. Ar trebui acum, poate, Moldova, cum s-ar spune în ceasul al 12-lea, să se gândească să facă ceva în sensul ăsta?
Absolut. Noi de mai mult timp încercăm să convingem politicienii că era paradisului sau unor relații armonioase între toate statele nu este și încă nu se prevede în viitorul apropiat. Deci noi oricum o să fim în permanență țintă unor eventuale amestecuri, atacuri și amenințări riscuri, pericole, etc. Și trebuie să ne construim capacitatea noastră de răspuns pe măsură. Deci, ceea ce este evident, că capacitatea noastră de a descuraja acțiunile și de a prezenta o forță de respingere sunt cu mult mai mici decât ceea ce trebuie să fim. Deci tot sistemul nostru și funcționalitatea Ministerului Apărării trebuie să fie regândit. Însă și construirea armatei și capacitatea fiecărui cetățean de a-și apăra patria trebuie să fie regândită și trebuie să fie investit mult în acest domeniu.
Cât din punctul nostru de vedere și-ar putea permite Moldova Ether la momentul actual 0,3% din PIB? În Ucraina 3%, în Rusia 4%, Azerbaijan 4,7%, în Moldova 0,3%.
În lumea actuală, tot mai mult și mai mult se mizează pe o forță dotată cu mijloace tehnice sofisticate și care, desigur, că necesită o atitudine și o mânuire profesionistă. Putem să cheltuim și 3% din produsul intern brut, și 4%, și 5%, și putem să avem sisteme sofisticate care în decurs de 2-3 ore vor deveni absolut inutile, și niște oameni sau ostași, cetățeni, care la prima, nu știu cum, amenințare cu degetul din partea unui eventual vrăjmaș de-al nostru, își vor face bagajele și vor fugi în toate părțile. Deci nici atunci 3, nici 5, nici 5% nu ar putea să fie suficient. Deci eu n-aș pune întrebarea asta, 0,5, 3, 4, 5%, etc. Pe de altă parte, problema este foarte gravă pentru armată atunci când cheltuielile descresc cu așa o viteză. Este că, de fapt, ei nu pot să se adapteze la viteza asta și atunci unicul mijloc de supraviețuire este să se ocupe cu supraviețuirea și vânzarea activilor care există în armată. Haideți să vindem migurile, haideți să vindem munițiile care mai erau, haideți să vindem niște terenuri care armata nu le folosește, haideți să mai vindem aceea. Deci asta este un curent, o situație, o tendință care este distrugătoare pentru armată.
Iurie Pântea, expertul Institutului pentru Politici Publice. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În timpul sărbătorilor de Paște, în toată Moldova se organizează acțiuni de caritate cu donații de jucării și alimente. Au devenit tradiționale și sunt orientate mai ales spre familiile nevoiase, persoanele cu dizabilități și bătrânii care trăiesc singuri. În ajun de Paște, peste 78.000 de pensionari din municipiul Chișinău au primit, de exemplu, un ajutor material de câte 100 de lei. Tamara Grejdanu relatează.
De sărbători, familiile nevoiașe și bătrânii care se bizuiesc doar pe asistentul social din localitate nu au rămas fără musafiri. Oaspeții care le-au trecut pragul le-au adus pachete cu alimente pentru masa de Paști, haine și încălțăminte. În orașul Ungheni, autoritățile au pregătit astfel de ajutoare pentru 60 de persoane nevoiașe. Cam atâtea familii au primit vizitatori și în Fălești. Emilia Ciobanu, de la Direcția Asistență Socială, spune că mai ales bătrânii sunt bucuroși să primească daruri și urări de sănătate. Pentru ei, primăriile, cu ajutorul agenților economici din comunitate, au pregătit și mese calde.
În primării s-au organizat diferite activități și mese de binefacere și sprijin familial sub formă de diferite obiecte, adică și îmbrăcăminte și încălțăminte. Avem copii care se află în centri, de asemenea au fost organizate și au beneficiat de diferite daruri din partea diferitor agenți economici. Poți luați în seamă, bineînțeles, împreună cu biserica s-au organizat activități pentru bătrâni.
În satul Brăviceni, raionul Orhei, o masă de sărbătoare a fost organizată la cantina socială din localitate. Nadejda Maximcu, asistenta socială din sat, spune că și elevii de la școală au susținut gestul caritabil și au adunat jucării pentru familiile cu mulți copii. De ajutor bănesc s-au învrednicit doar cei care au scris cerere din timp, mai spune Nadejda Maximcu.
Noi avem în teritoriu cantină socială. Și că acolo social vulnerabil care le s-a dat un prânz și încă câteva ajutor le s-au făcut lor din cozonac, dulciuri. Acolo avem să ne 60 de persoane. Avem care primesc ajutor social, etamana mult s-a dat pentru perioada rece, dau pensii, adică cât de câteva s-au adunat, că lumea au primit, au avut cu ce să descurca pentru Paște.
Sergiu Gheorghiță, șeful secției asistență socială din Iedeneț, spune că deși autoritățile nu au pregătit ajutoare de Paști, daruri se colectează în cadrul unor campanii de caritate, iar elevii voluntari merg pe la casele bătrânilor și le propun ajutor.
Stăruim ceva să colectăm suplimentar noi din codică cu propriile puteri. Special la Paște nu sunt ceva subvenții sau ceva cadouri. În luna aprilie, adică noi avem niște sume pentru participanții la lichidare consecinților la Cernobâl. Și pentru 9 mai, acum ați dat bani pentru participanți la război, invalizi la război, văduvă la război.
Donația ta poate umple farfuria unui flămând. Cu acest îndemn, voluntarii misiunii sociale Diaconia au reușit să colecteze o cantitate impresionantă de produse alimentare, circa 7.000 de kilograme, în cadrul unei acțiuni pascale desfășurate în mai multe supermarketuri din capitală. Astfel, de o masă a bucuriei, zilnic au parte aproape 150 de persoane, care sunt beneficiarii cantinei sociale mobile aproape de aproapele. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Sudul României este din nou scena unor inundații grave, calamitate care, cu o lună înainte de alegerile europarlamentare, nu putea să nu devină temă electorală. De la București, Sabina Fati.
Îmbrăcat lejer, cu cizme de cauciuc, premierul român a ieșit astăzi cu barca în Teleorman, cel mai afectat județ din România de inundațiile din ultimele zile. În jurul bărcii, pompierii și localnicii stăteau în apă, care a scăzut la sub un metru după 3 zile de cod roșu. Victor Ponta a coborât în cele din urmă din embarcațiune pentru a fi alături de sătenii care și-au pierdut animalele, recoltele, casele, promițându-le ajutor material și sprijin pentru prevenirea inundațiilor în viitor. Dezastrele de acest fel sunt adesea folosite în România ca trambulină electorală. Oficialii își arată compasiunea, încearcă să răscumpere pierderile și defilează alături de cei necăjiți pentru a contabiliza simpatia în propriul folos înainte de alegeri. Este ceea ce încearcă premierul socialist Victor Ponta după ce în zilele cele mai grele ale inundațiilor a stat departe de viituri, sărbătorind Paștile cu familia. Liderul liberalilor români, Cristian Antonescu, la rândul lui senator de Teleorman, a renunțat să vină lângă cei care l-au ales pentru a nu se întâlni aici cu fostul său aliat, Victor Ponta. Aproape 100 de localități din 5 județe și sute de hectare de teren agricol s-au aflat sub ape în România în ultimele 3 zile, iar 4 persoane au murit. Premierul a promis aproape 4 milioane de euro pentru lucrări de sistematizare, plus materiale de construcții pentru cei ale căror case au fost afectate, ajutoare care vor fi alocate la ședința de guvern de mâine. În schimb, parlamentarii români se pregătesc pentru campania electorală dinaintea alegerilor europarlamentare programate pentru 25 mai. Senatorii au fost deja de acord cu o vacanță electorală de aproape o lună, în vreme ce deputații încearcă la rândul lor să găsească o soluție similară. Parlamentarii par deocamdată preocupați mai degrabă de scrutinul din mai decât de inundațiile care au lovit sudul României și care sunt lăsate doar pe spezele guvernului. Premierul Victor Ponta nu este la curent cu toate problemele apărute, dar promisiunile lui, care de data aceasta vor fi probabil puse în practică foarte repede, s-ar putea să-i ajute pe socialiști la alegerile care urmează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse la licență, masterat și chiar doctorat în țări precum Franța, Bulgaria și Ungaria. Studenții de etnie romă se pot bucura de burse oferite de Centrul de Informații Universitare. Despre studiile peste hotare, muzică și Eurovision aflați din interviul Lidei Scarlat, vocalista trupei Cuibul, la cei 23 de ani, A reușit să absolvească o facultate de arte în Londra, să cânte într-o trupă rock și să facă parte din echipa de producție a unui film documentar. Detalii afli pe studenție.md. Despre culisele concursurilor de Miss, citiți un editorial pipărat despre ce fac organizatorii, cum se prezintă participantele, cine sunt sponsorii și cu ce daruri sunt alintate viitoarele mise. De asemenea, citește un interviu cu moldoveanca noastră în Londra, Stella Brânzeanu. Aflați cum e să promovezi Moldova printre străini, să scrii o carte și ce te face să-ți continui visul până în pânzile albe.
Revista electronică studenție.md încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere, ediție prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio